Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Góly, rohy, fauly, výsledky. Sázkové příležitosti po celý zápas najdeš u Fortuny. Ještě pořád nemáš vsazeno? Chyba! Jen se vsazeným tiketem fandíš na 200%. Stáhni si Fortuna aplikaci, získej vstupní bonus, vsaď si a dej svému fanouškovství nový rozměr.
And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver.
It does mean a lot to me.
Všechny diváky a posluchače pořadu Monopost zdraví Daniel Konečný a v našem novém studiu je tu se mnou jako již tradičně Kuba Dvořák. Ahoj Kubo.
Ahoj Dané.
Kromě velké ceny Francie se dnes detailně zaměříme na Mercedes, protože to byl bodově nejúspěšnější víkend této sezóny, a tak detailně probereme i oba jeho jezdce, jak Lewis Hamilton, tak George Russell, oba ovšem z úplně jiného důvodu. Každopádně tento díl bude plný rekordů. Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen a nově i Lewis Hamilton, úzký okruh pouze 6 jezdců, kteří dokázali překonat hranici 300 závodů ve Formule 1. Tato meta je ovšem poněkud zakletá, nikdo z nich totiž nedokázal už pak vyhrát další závod. Zmíní to Lewis Hamilton, který vyhrál závod v každé sezóně Formule 1, do které nastoupil jako jediný jezdec vůbec a samozřejmě také závodník s nejvíce výhrami.
Nevím, jestli to změní, bude to mít ohromně těžké, protože ta forma nebo respektive ty výkony Mercedesu pořád nejsou na takové úrovni, aby závodili s Maxem Verstappenem. Ostatně bylo to vidět teď ve Francii, uznal to i sám Toto Wolff, že jim pořád něco schází. Každopádně ty k tomu budeš směřovat, přichází teď oblíbená trať Lewise, takže svádí to k tomu, myslím si, že fanoušci se budou hodně k tomu upínat, respektive fanoušci Hamiltona, ale já osobně tomu moc nevěřím. Myslím si, že může být určitě na bedně, ale že o to vítězství se rozdělí někdo z Ferrari a Max Verstappen.
On to i v letošní sezóně potvrzuje, že ty jeho oblíbené tratě, že tam se mu opravdu daří. Byl přece v Montrealu, vlastně chytil formu, kterou si drží, od té doby už byl 4x na pódiu. Na Silverstone pomalu bojoval o vítězství a nyní přichází Hungaroring, kde vyhrál už 8x, stejně právě jako na své domácí trati. Takže ve Francii přece nedokázal rychlostně stačit Maxi Verstappenovi, ale dokázal čistě rychlostně předjet Sergio Pérez, takže přece když přijde se nějaká minela nebo technický nedostatek, tak čeká, že tam bude právě Lewis Hamilton.
No tak oni vlastně, ještě když řeknu ještě jednu stáje, a to je Ferrari, vlastně oni těží z jejich, jak to říct, fuck upu nebo failu, nebo jak to vlastně nazvat, to jejich počínání, protože Carlos Sainz, vlastně ta penalizace, jinak by byl nahoře Charles Leclerc, jezdecká chyba, jinak by možná celý závod vyhrál, to už se asi nedozvíme. Takže vlastně, a tohle všechno nahrává Mercedesu, respektive té jezdecké dvojici, a díky tomu oni dělají body, možná jsou vlastně i tam, kde ani asi nečekali, že by mohli být na takhle vysokých příčkách. Takže určitě jim to nahrává a je otázka vlastně, s jakou do Budapešti přijede Ferrari, protože Ferrari, když bude konzistentní, když bude mít opět tu formu, se kterou třeba získalo to pole position, tak si myslím, že za sebou Mercedes si znovu nechá. Ale to je otázka, nebo je otázka, co Ferrari předvede, protože u něho si nemůžeme být ničím jistí.
Abychom však zůstali u sedminásobného šampiona, tak ten na dotaz, kdo je nejtěžším soupeřem, kterému musel vlastně ve své kariéře čelit, tak odpověděl Fernando Alonso. Nepřekvapilo tě, že to nebyl někdo z trojice Němců, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Sebastian Vettel?
Asi nepřekvapilo, protože přece jenom, i když vlastně má jenom v fouzovkách jenom dva tituly, tak Fernando Alonso je strašně oceňovaný jezdec na okruhu. Spousta lidí ho respektuje, vlastně říká se, že jeho čas ve Ferrari byl vlastně vysoce ovlivněný tím, že neměl dobrý auto, se kterým by mohl být konkurenceschopný, ale že ty jeho schopnosti vlastně i spousta fanoušků, nejen Ferrari, ale ostatních týmů ho strašně uznávala. A vlastně Lewis se s ním potkal jako mladý začínající kluk. Fernando už byl zkušený, nechci říkat matador, ale byl šampion a můžeme se bavit o tom, že v tehdy byl ještě trošku nechci říkat nafrněný, ale měl trošku to ego někde jinde, než ho má třeba teď, když už prostě ví, že už ta kariéra se pomalu chýlí ke konci. a to jiskření tam takové bylo, i vlastně i ty role ve stáji měly v McLarenu rozdílné, takže a Lewis Hamilton se vlastně obrovsky učil, byla to obrovská škola pro něj na začátku kariéry, do toho on byl konkurenceschopný, proháněl Fernanda Alonza, nedali si nic zadarmo, takže myslím si, že na to rád vzpomíná a vlastně, když jsme se připravili na tenhle ten podcast, tak Fernando mluvil o Lewisovi strašně hezky, že vlastně už tehdy bylo vidět, že je to obrovský talent, že to v sobě má a jak ho obdivuje a co vlastně všechno pro motorsport, respektive Formule 1 udělal, takže i to o něčem svědčí, že se dokázal povznést nad nějakýma žebomyšlýma válkama tehdejšíma a dneska se jeden vzájemně respektují.
Sám Fernando Alonso o víkendu překonal rekord Kimiho Räikkönena počtu odjetých kol ve Formule 1 a zároveň si přisadil na konto mladších jezdců, kdy řekl, že mu ta velká cena nepřišla fyzicky příliš náročná, i proto dojel šestý, že vlastně dnešní mladí jezdci, které jinak docela chválíme za to, vlastně jak se neustále prosazují do Formule 1 v čím dál tím mladším věku, tak řekl, že nejsou tak dobře fyzicky připraveni jako on. Myslím si, že je to pravda, že třeba právě on i Lewis Hamilton, Sebastian Vettel mají prostě třeba v tom, to jsou pečlivější než ti mladí jezdci.
Tak mají více zkušeností, takže asi už vědí, co můžou čekat od Formule 1, jak je to náročné a je to asi diskutabilní, vlastně je to věc názoru. Spíš mi to přijde jako popichování těch mladších, aby ukázali, my jsme pořád tady ti zkušení, ti veteráni a vy se ještě máte pořád co učit, ale nemyslím si, dnešní doba je tak vlastně pokročilá, že dneska už se na vstup do Formule 1, na tu náročnou pouť sezóny umí připravit každý, vlastně spousta expertů, specialistů, takže v tom bych to jako neviděl, že by mladí nevěděli, nebo nedokážu si představit, že by tým Formule 1 nevěděl, jak připravit pilota a sezónu, to si nemyslím.
Abychom však zůstali u samotného Lewise Hamiltona, který jeho moment je pro tebe nejvíce ikonický, když získal 7. titul, nebo máš nějaké oblíbené vítězství?
Já asi nedokážu říct jeden moment, ale mám to na etapy. Vzpomínám si, když vlastně Lewis Hamilton vstupoval do seriálu Formule 1, už je to teda hodně dlouhá doba, přiznám se, že jsem ještě ani neměl občanský průkaz, takže, ale Formule jsem vnímal, koukal jsem se, fandil jsem, ne teda zrovna jemu, ale a strašně teda překvapilo, jak dokázal být konkurenceschopný hned v tom prvním ročníku, že vlastně jakou odvahu, formu, jakou rychlost měl. Takže to je třeba jedna vzpomínka na Lewise Hamiltona, potom vlastně ten možná ještě řeknu takhle ikonický titul v Brazílii, vlastně to bylo úžasný, vlastně ty emoce, euforie a jak říkáš, ty vyrovnání Michaela Schumachera, vlastně kdo by si kdysi pomyslel, že nikdo nic takového dokáže, že vlastně dorovnal naprostou legendu Formule 1, Lewis Hamilton to dokázal a můžeme vlastně k těm ikonickým momentům říct vlastně i ten loňský souboj s Maxem Verstappenem o titul. I když to není pro Lewis zrovna dobrý moment, dobrý vlastně bod, na který bude chtít asi jednou vzpomínat, tak pro nás fanoušky Formule 1 to byla naprostá pecka a to je takový ten celý jako balíček kolem Lewise, jinak kdybych měl mluvit o něm, fantastický jezdec, citlivý, umí pracovat s autem, umí se vzžít, naladit na tu jednu notu s autem, pracuje skvěle s gumama, umí vlastně taktizovat, má obrovskou rychlost, je to bezesporu prostě naprostá legenda Formule 1.
Pokud bychom právě tu se načal tom Michaela Schumachera, tak když se řekne Michael Schumacher, tak si když vybaví Ferrari, to spojení je prostě neuvěřitelně silné. Lewis Hamilton všech 300 závodů odjel s plnou jednotkou Mercedes. Myslíš si, že je to minimálně stejně ikonické spojení nebo dokonce i silnější?
Dá se to tak říct. Pardon, dřív vlastně jsme byli svědky toho, že když někdo vyletěl nebo zazářil, tak si ho Ferrari vesměs dřív nebo později stálo k sobě. Potkalo to Fernando Alonso, potkalo to Sebastiana Vettela, Kimi Räikkönen se vlastně dostal do Ferrari. Ale Lewis Hamilton vlastně odolal. Nevíme, jestli třeba ty nabídky byly nebo nebyly v minulosti, ale zůstal věrný Mercedesu, ať už McLarenu nebo či později přímo v Mercedesu a nese mu to ovoce. Já si myslím, že i když umí dát najevo tu nespokojenost s týmem, nespokojenost s vozem a co všechno je na něm špatně, tak myslím si, že je strašně rád, že takhle zvolil, že zůstal v Mercedesu a asi by určitě neměnil, nerozhodnul by se jinak. Získal 7 titulů s touto značkou, což je, jak říkáš, je to srovnatelný s Michaelem Schumacherem a Ferrari, i když vlastně Michael Schumacher vyhrál titul ještě s dalšíma dvěma značkama, takže je to možná trošku takový diskutabilní, ale jo, dá se to srovnávat. Myslím si, že je to úctyhodný počin.
Když jsme o těch srovnávání, tak kam ty osobně řadíš Hamiltona v tom pomyslném žebříčku velikánů? Je opravdu GOAT, ten nejlepší z nejlepších, nebo osobně furt preferuješ třeba Ayrtona Senu, Michaela Schumachera, Fangia?
Strašně těžce se tohleto takhle porovnává, když vlastně úplně odbočíme od toho srovnávání, protože každý z těch pilotů vlastně zářil v jiné době. Byla jiná auta, byl jiný systém bodování, byl prostě jiný okolnosti, i ta rychlost byla jiná, bezpečnost, omezení, pravidla. Takže vlastně tohle se strašně těžce srovnává a četl jsem vlastně pěkný článek o tom, že i kdyby jsme vlastně dneska nebo dřív posadili ty jezdce do stejného auta, tak každý vlastně měl něco jiného, byl zvyklý na něco jiného, takže nedá se to úplně takhle relativizovat a říct, kdo je nejlepší, kdo prostě to. Já bych prostě řekl, že každá éra měla svého velikána a po Michaelovi Schumacherovi to převzal Lewis Hamilton a až se jednou budeme bavit, kdo byl naprosto nejlepší jezdec Formule 1, tak řeknu Michael Schumacher a Lewis Hamilton. Oba mají 7 mistrovských titulů a to je vlastně, co je více Formule 1, berou se prostě tituly. A přijde mi to trošku podobné, když to vezmu s fotbalem, vlastně, když se různě srovnává, jestli je lepší tenhle fotbalista, tenhle hráč. Zase každá éra měla svýho top hráče a takhle to má i Formule 1.
Před touto sezónou se Lewis Hamilton vyjadřoval ve smyslu, že uvidíme jeho nejlepší verzi vůbec. Pak přišel ale poměkud slabý začátek, kdy se ale pak jsme se dozvěděli, že on na rozdíl od George Russella na svém voze vozil různé senzory a podobně, takže jeho monovoz byl o několik kilo těžší. V Montrealu už ovšem George Russella porazil a od té doby je v každém závodě skončil nad ním. Myslíš si, že vlastně ta jeho forma teď jde neustále nahoru? Myslíš si, že třeba v druhé polovině sezóny uvidíme jeho beast mode, který se bude blížit tomu, co jsme viděli v závěru té loňské?
On už vlastně pár sezon dřív v minulosti takhle měl, že ten začátek nebylo ono, že buď měl slabší auto, nebo ta forma nebyla taková, stáj se třeba nechytil hned od začátku a doháněl to vlastně v té druhé polovině sezóny. Několikrát se vlastně dokázal ještě vnitřnout do toho boje o titul, nicméně já si myslím, že v té letošní sezóně je tak velká konkurence ve Ferrari a Maxi Verstappenovi, že to bude mít strašně těžké. I kdyby vlastně Mercedes předvedl nějaký obrovský zrychlení, tak pořád tam vlastně jsou tady ty dva týmy, které mají velkou sílu. Možná Ferrari, že má jedno z nejrychlejších aut, nemá sice prostě tak dobrou strategii, tak dobrou výdrž a spolehlivost, ale pak je tam vlastně Max Verstappen, který naprosto rutinérskou prací směřuje k titulu. Takže myslím si, že tohle v minulosti vlastně proti Lewisovi Hamiltonovi nebylo, nebo většinou se vždycky za největšího favorita považoval on. Takže bude zlobit, bude se objevat na těch pódiích, ale aby promluvil do mistrovského titulu, to si myslím.
To si myslím, že ani jsem tak nemyslel, spíš, jestli může vlastně nakonec získat třeba druhé místo v celkem žebříčku, protože když se podíváme na bodové zisky z posledních 5 závodů, tak Lewis Hamilton je druhý se ziskem 77 bodů, první Max Verstappen 108, a třeba na Charlesa Leclerca si během těch 5 závodů vlastně získal Lewis Hamilton 23 bodů, což je dost.
No vlastně ten rozestup bodový je mezi Leclercem a Hamilton menší než mezi Leclercem a Verstappenem, takže jestli se máme bavit, zda Charles Leclerc ještě pomýšlí na mistrovský titul, tak je vlastně jednoznačně velký téma, jestli Lewis Hamilton může ještě vlastně dostat se na to druhé místo, ale to je vlastně otázka, myslím si, že to hlavně otázka té spolehlivosti Ferrari. Když se budeme bavit čistě o výkonu auta, tak Ferrari je dál.
Jak bylo podle tebe ještě Lewis Hamilton ve Formule 1 uvidíme, protože on sám na dotaz novinářů, že jestli by mohl zvládnout 5 až 10 dalších let, tak se tak jako lehce vyděsil. Přitom Mercedes ho trošku škálí, že by mohl, když už udělal 300 závodů, že by mohl udělat jenom 400.
Už vlastně, když podepisoval, nebo než podepsal tu poslední smlouvu, tak lítala jedna zpráva za druhou o té jeho budoucnosti. Nikdy už to skoro vypadlo, že nepodepíše, že Formule 1 přijde o Lewise Hamiltona. Nakonec podepsal na dvě sezóny, což možná bylo i překvapením. Já osobně si myslím, že ten kontrakt dodrží, ale nejsem vůbec přesvědčený o tom, že by ještě prodloužil, nebo že by dostal další, no ne, že by dostal, ale že by chtěl podepsat další smlouvu. Přeci jenom už se blíží taky ke 40 a nejsem si jistý, jestli by chtěl být jako Fernando Alonso a jestli by ho bavilo vlastně závodit mimo tu top 3, jestli by chtěl jenom jezdit o top 5, o top 6, dostat se do top 10. Nevím, jestli je to Hamiltonově naturelu a jestli vlastně i by jeho kredit, jeho ego to vůbec, jako na to přistoupilo. Ale myslím si, že ho trošku načal nebo trošku vyprovokoval ten triumf a vzestup Maxa Verstappena, když viděl, že už není jediným hegemonem Formule 1, ale že tady je vlastně mladší kluk, který za to taky umí vzít. A myslím si, že trošku to je ta hlavní motivace, která Lewise Hamiltona teďko žene, vrátit mu tu potupnou porážku z loňska a ještě se vlastně a překonat Michala Schumachera, vlastně osamostatnit se v té tabulce celkových nebo všech vítězů. Má na to vlastně sezonu a půl. V té letošní už tomu moc nevěřím, ale uvidíme, co přinese ta nadcházející.
Na poslední řadě má Lewise Hamilton spoustu aktivity mimo závodní tratě. Kdybychom si ale tady měli trošku vlastně se přenést do budoucnosti, tak myslíš si, že kdyby naopak Lewise Hamilton příští rok bojoval o titul a získal by ho, takže spíš proto skončí, že už bude vlastně mít osmý titul, bude v tom, že žebříčku titulu vlastně nejlepší, sám osamocen na vrcholu, nebo právě kdyby získal osmý titul, takže bude mít ještě o to větší chuť závodit dál.
Říká se, že nejlepším se má skončit a těžko si vlastně představit, že nikdo ještě by ho dokázal překonat, kdyby měl osmý titul. Na druhou stranu tyhleti šampionové, tady ti vlastně hráči, lídři, kteří vlastně jsou zvyklí vyhrávat, tak si neustále před sebe kladou ty největší mety. No a dokážu si představit, že by vlastně někdo dokázal v Lewise Hamiltonovi zapálit vlastně touhu udělat těch titulů třeba 10, což by byla naprostý úplně neskutečná věc. Hezky by se to pamatovalo, bylo by to úplně prostě, myslím si, že by v tu ránu dostal ještě vyšší kredit, než vlastně Michal Schumacher by ho to vystřelilo. A je otázka, jestli vlastně Lewis Hamilton by se nechal zvyklat a zda by na to dostal, nebo našel tu sílu, energii, protože by to taky nemuselo skončit dobře. Mohlo by to dopadnout přesně tím trápením, že by o titulu vůbec nesoutěžil a to loučení není pak takový, než kdyby se loučil třeba získem osmýho titulu.
Pokud se však přeneseme zpátky do současnosti, tak 63 bodů. Takový je nyní náskok Maxe Verstappena na Charlesa Leclerca, což mimo jiné znamená, že v dalších 10 závodech už Holanďan nemusí vyhrát ani jednou. I pokud by Leclerc všech 10 vyhrál, jak Mattia Binotto říká, že Ferrari, že tomu nic nebrání, aby Ferrari vyhrálo všech dalších 10 závodů, tak Maxi Verstappenovi stačí vždy na druhém místě, i včetně sprintu, a 8x získá nejrychlejší kolo a už bude podruhé za sebou mistrem světa. Myslíš si vlastně, že v současné chvíli je vůbec něco, co ten titul může připravit? Mně přijde i s tím, že Ferrari vlastně čekají furt tresty za motory, respektive za pohonné jednotky, takže vlastně už Max Verstappen má ten titul tak ve svých rukách a tak je o něm rozhodnuto, že si moc nedokážu představit, co by o něj mohlo ještě připravit.
Pardon, no jedině, že by vlastně mu auto přestříkali na rudo a dostal by italský pracovníky do týmu. A takže ne, myslím si, že vlastně já si myslím, že už je pomalu rozhodnuto, protože vlastně ten náskok je slušný a vidíme to i na tom, na té spolehlivosti. Ferrari má neustále něco. Není tam víkend, kdyby to vyšlo na 100% u obou jezdců. A ať jsou to penalizace, ať jsou to vlastně nehody, ať je to nějaká nespolehlivost, ať je to špatně zvolená taktika týmu. Nepamatuju si ani jednou, že by to zapadlo do sebe a člověk by si řekl, tohle bylo famózní.
No vlastně jenom Bahrajnu hned ten první víkend.
No, tak možná.
Ale stejně tam bylo vstoupení Red Bull.
Ale no, zase. Takže je to takový, že prostě člověk by jim to přál, ale prostě není to tam. a Max prostě vypadá, i když třeba nevyhraje ten závod, tak vždycky nějak dojede pro body a udržuje se nahoře a myslím si, že tohle už prostě nepustí, že on tak ne vyzrál, to je možná ještě u něj brzy, ale je zkušený, vlastně je obouchaný tím tou bitvou s Lewisem Hamiltonem, že nedovolí nějaký zaváhání, nedovolí nějakou hloupou jezdeckou chybu, jako třeba teď dělal Leclerc, bude si dávat pozor a titul obhájí.
Je vlastně s odstupem času třeba více docenit ten loňský souboj Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem, kdy jsme vlastně opravdu viděli dva strojové jezdce, kteří udělali asi jednu chybu za celou sezónu. Když vidíme Charlesa Leclerca, jak najednou ten tlak na něj opravdu doléhá, vlastně chyba na Imole, chyba teď na Paul Ricard. Vlastně ukazuje to, že Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem jsou prostě o stupínek nad ostatními.
Jo, je to vlastně je to téma, protože různě jsem spekuloval, jestli už Charles Leclerc má na boji o titul, jestli už vlastně má na to, aby odsunul Hamiltona a Maxe Verstappena, a ukazuje se, že i když je bleskově rychlý, má slušné auto, že třeba ještě trošku špetka mu chybí, že jsou okamžiky, kdy to nezvládne. Není jich zase moc, myslím si, že byly závody nebo okamžiky, kdy ukázal, že jak je fantastický jezdec, ale pak přijde přesně tahle. On vlastně nebyl ani v souboji s nikým, on prostě kroužil z prvního místa a nebyl vlastně, neměl důvod být rozhozený a předvede tohle, což vlastně je obří chyba a jak on asi říkal do té vysílačky, nebo pak posléze vlastně o tom mluvil, pokud prostě Ferrari nebo Charles Leclerc nevyhrají titul a budou to analyzovat, tak ví, kde to má hledat, nebo v těch závodech, kdy odstoupil nebo selhal. A myslím si, že to je 100% pravda.
A my jsme ještě zůstali na chvíli u Red Bullu, tak Max Verstappen si ve Francii připsal svůj 130. start za stáj, což je nejvíce ze všech, překonal Marka Webera. Není to neuvěřitelné, jak čas letí, že Max Verstappen už teď je vlastně jezdcem, který má nejvíce startů za Red Bull. Jak vlastně to spojení je silné, že už trvá tak dlouho, že překonali Webera, Vettla.
Je to fantastický. Já si myslím, že nastupuje trošku nová éra, kdy už jsem vlastně o tom mluvil dřív, se různě dělali ty přestupy, Ferrari víc do toho promlouvalo, táhalo si vlastně různě mladé jezdce nebo nadějné jezdce, nebo ty úspěšné hlavně jezdce. Dnes mi to přijde, že ty týmy nebo že ty jezdci jsou víc loajální, že, nebo aspoň ty silnější. Ferrari sadilo na Leclerca, jede Leclerca, Red Bull sadil na Verstappena, věří. Mercedes ještě dřív držel Lewise Hamiltona.
McLaren teď Lando Norrise.
Přesně tak, takže možná ty změny na těch pozicích číslo 2 budou se měnit ty jména, ale takový ty tváře těch stájí, ty budou zůstávat a že to bude nová doba Formule 1.
Měl by Red Bull začít trápit pokles formy Sergio Pereze, protože Mexičan se poslední dobou zdá, že vlastně ta jeho výkonnost jde dolů. A Helmut Marko si vyloženě nebral servítky, kdy dokonce nařkl Mexičana, že na restartu závodu spal. A dokonce, což už bylo podle mě dost hranou, takže jako nařkl z toho, že den předtím asi vypil nějakou tu tekilu.
Bylo to drsný, to souhlasím. Na druhou stranu vlastně Čeko. Já vlastně ani nevím, či si to vysvětli, ten jeho pokles, my jsme o něm vlastně v předchozích dílech, nebo už nevím, kdy o něm řekli, že to je jedna z nejlepších vlastně možná dvojek na okruhu, že je skvělý parťák a podobně. A on vlastně zrovna teď na něj přišel pokles formy. Já doufám, že to je nějaký určitý záblesk a že se do toho zase dostane, protože bylo by to špatný pro Red Bull, kdyby neměl dva jezdce na vysoké úrovni. Ale vlastně teď, když se budeme bavit asi konkrétně o tom závodu ve Francii, je otázka, jak to vlastně celé bylo. On se vymlouval, že dostal špatný pokyn, vypadalo to trošku komicky vlastně při tom restartu závodu.
Určitě měl v tomhle ohledu smůlu, ale i vlastně na startu závodu už ho předjel Lewis Hamilton a on se nebyl schopen před něj dostat. A co je další takový bod, který vlastně mě zaráží letos, tak loni Sergio Pérez platil za zaklínače pneumatik, ty 13-palcové vyloženě s nimi uměl perfektně nakládat. Letos se ovšem přešlo na 18-palcové a Sergio Pérez jakoby přišel o své kouzlo. Myslíš si, že je to něco dočasného, že to Mexičan opět najde vlastně jak s těmi gumami pracovat, nebo ho to prostě opustilo?
možná si taky ještě asi zvyká, že vlastně ty změny, ta neříká revoluce, ale změny byly celkem zásadní a přeci jenom už taky nepatří mezi tu mladou generaci, už je vlastně Formule 1 nějaký ten pátek, takže že si bude chvíli zvykat, ale já si myslím, že to je nějaký dočasný problém a Red Bull ho zase vytáhne. Může být vlastně problém v tom, že teď Red Bull se soustředí hlavně na Maxe, aby Max jel nebo navyšoval ten náskok, byl konzistentní a čekal trošku takovým otloukánkem v tom týmu, ale i Red Bull bude chtít vyhrát vlastně pohár konstruktérů, takže určitě ho zase vytáhnou a čekám, že do toho bude promlouvat.
He's all right?
Yes, I'm told he's okay, Max. Thanks for asking.
Jak na tebe vlastně působí celá ta rivalita Ferrari s Red Bullem? Protože na mě působí tak, že je až idylická. Kdykoliv vidíme vlastně setkání šéfů týmu, tak Christian Horner sedí s Mattiou Binottem, navzájem si neustále chválí. Do toho vidíme, že když havaruje Charles Leclerc, tak Max Verstappen se hned strachuje, jestli se mu něco nestalo, přitom to nebyla žádná vážná nehoda. Christian Horner po závodě pak prohlásí, že nejdůležitější dnes je, že se Leclercovi nic nestalo. Není to takové až vložně měkké, i když oproti tomu, co jsme viděli loni, ty to bylo až trošku moc.
Já tam vidím vlastně hned několik dějových linek. Tak zůstanu u těch vlastně šéfů stájí. Tam si trochu myslím, že vlastně Red Bull a Ferrari se tak trochu neoficiálně vlastně spolčilo proti Mercedesu. Už jsme to tady vlastně v minulých dílech řešili, když vlastně Mercedes si různě stěžoval na pravidla a chtěli opravovat a řešil se vlastně porpoising, tak Ferrari a Red Bull to nechtěli, ale nelíbilo se jim to, protože jim to vlastně vyhovovalo. Takže to je jedna věc, že možná ty stáje spolu takhle jakoby neoficiálně drží, jsou si spíš sympatičtější než třeba Mercedes s Red Bullem. Ten vlastně i poznamenal ten obrovský boj o titul, kdy vlastně Mercedes cítil obrovskou křivdu. Takže to je taky jedna věc. No a pak si myslím, že třetí věc je, že vlastně oba piloti Leclerc a Verstappen se znají od mala. Jsou to kamarádi, potkávali se vlastně na motokárách.
No, kamarádi právě, nevím, jestli jsou to kamarádi, spíš ten respekt je takový
přijatelnější. Znají se, ono vlastně možná, že dřív třeba nebyli mimo to, ale myslím si, že se znají a respektují se a vědí jeden o druhém, než vlastně v případě Verstappena a Hamiltona ten boj o titul byl opravdu. Nedali si nic, ne zadarmo, ale prostě šli do sebe vyloženě, viděli jsme několik kolizí a byla to fakt jako přestřelka i mediální, takže tam to určitě nějaký šrámy mohlo zanechat a myslím si, že i třeba Lewis Hamilton není tak otevřený, jako je třeba Charles Leclerc, že to je takový sympaťák vyloženě a že ho to třeba s Verstappenem víc spojuje, než třeba Hamilton s ostatníma pilotama.
Není dokonce Leclerc moc hodný, protože my ho neustále vidíme na sociálních sítích, tak on je nejvíc, asi jeden z těch jezdců, který je nejvíc otevřený fanouškům, vlastně neustále se na ně usmívá, snaží se na ně najít volnou chvíli. I vlastně uči svému týmu vlastně je absolutně nekritický, oproti Carlosi Sainzovi si nedupne. Není to něco, co vlastně vidíme u těch šampionů vždycky, že oni jsou spíš naopak takový přísní i vlastně se s tím týmem rádi pohádají, ale Leclerc je takový v tomhle tom trošku submisivní.
Dodal bych přísní a trošku tak jako je svým způsobem i arrogantní, vlastně trošku egoistik, jdou přes mrtvoly a myslí hlavně na sebe. Určitě myslím si, že na tom něco pravdy je, protože Leclerc vlastně vystupuje jako obrovský sympatiák a není takový vlastně povahy, jako je třeba Max nebo ten Lewis, kteří umí týmu dát obrovskou nespokojenost, i když jsme viděli, kdy si Charles trošku postěžoval na tým, jaké chyby dělá a jakou taktiku volí. Ale z podstaty není to takový ten bouřlivák, takový ten, za který by šel respekt a třeba lidi by šli kolem něj, chodili po špičkách, kdyby byl nějaký problém. Myslím si, že právě je takový ten kamarádský, přátelský typ. A je otázka, jestli je to vlastně slabina. Vlastně, jestli když je někdo hodný, když je sympaťák, jestli je to slabina. U některých lidí možná jo, pro někoho je to naopak plus. Chce mít vlastně do pozitivně naladěnou atmosféru. Těžko říct. Já osobně se přiznám, že mám pro Šárla slabost, líbí se mi to, ale zase jako svým způsobem mám rád i lídry typu Maxe Verstappena, kteří jsou trošku drzejší, nejsou takový tichošlápkové, takže je to asi otázka vkusu.
Tu náhodu už jsme mírně rozebrali, to bylo už třetí Leclercovo letošní odstoupení z vedoucí pozice po Španělsku a Baku, takže teoreticky on ztratil takovou 75 bodů, což je pro Ferrari F1 75 poněkud příznačné. V sobotu přitom získal už svou 16. pole position pro vůz číslo 16, ale to se dá, že mu vůbec vlastně nevyhovuje startovat z prvního místa, protože on z těch 16 pole position dokázal vytěšit pouze 4 výhry a Max Verstappen přitom vyhrál 6x, že se vlastně zdá, že když Charles Leclerc získá pole position, tak je větší šance, že tak vlastně to tak matematicky vychází, že je větší šance, že Max Verstappen pak v nedělním závodě vyhraje.
Je to hromný paradox, já nevím, čím to vysvětlit, ale je to prostě je to až bizarní. No. To, nevím, jestli v tom hraje opravdu ta mentalita, nebo ono se říká, že je lepší někoho honit, lovit, než vlastně než odolávat a držet se nahoře, ale prostě nevím, neznám nikoho asi, kdo by ve Formule 1 řekl, že by radši byl startoval druhej a pak si vyjel první místo.
Max Verstappena se na to v sobotu ptali, jestli by teď radši byl vlastně v botách Charlesa Leclerca v těch svých, on řekl, jasně, že v těch mých. Nikdy nechci být v nich.
No, takže jsme si odpověděli, ale nevím, čím to bude. Možná, že fakt ten tlak na Leclerca je obrovský a nevím.
Damon Hill, mistr světa z roku 1996, dokonce prohlásil, že mu jako větší lídr, respektive, že má takové vlastnosti, přijde Carlos Sainz, souhlasí s tím?
Minimálně zkušenější, vlastně je v tom seriálu o něco déle, takže možná v tomhletom ano, na druhou stranu i Carlos se trošku zžíval s tím autem na začátku, nebo v té první polovině sezóny, taky jsme řešili vlastně, co s ním je, že se mu nedaří a jestli to je pro Ferrari problém, najednou pak jsme řešili, jestli náhodou by neměl být jedničkou, když vlastně se mu začalo dařit. Já si myslím, že každý má něco vlastně. S Carlosem Sainzem je obrovský vlastně charisma, je tam cítit, že pochází z rodiny závodníka a že má ty zkušenosti. Charles je vlastně neskutečně talentovaný a když to řeknu, tak jako rychlý na trati. Nevystupuje třeba jako úplně typický závodník, je to spíš takový hodný kluk z Monaka, umí hrát skvěle na piano, což jsme se šimli na sociálních sítích. Úplně to vlastně nejde s takovým tím divokým životem Formule 1, ale vlastně má taky výsledky, takže jsou vlastně každý jiný, ale vlastně možná, že tohle to přesně jako je úplně jako ideální řešení. Každý má něco, každý vlastně do toho přispěje svým. A zase, já se budu opakovat, myslím si, že celý ten problém není v jezdcích Ferrari, ale v té výdrži, v té spolehlivosti.
Když zůstaneme ještě u Sainze, tak on vlastně se zdá, že po Silverstoneu, po jeho prvním vítězství, tak nabral ohromně sebevědomí. Teď jsme viděli třeba jeho nejlepší asi víkend v této sezóně, kdy v sobotu v kvalifikaci, v druhé části kvalifikace vyrazil Red Bull vložně dech, kdy byl o vteřinu rychlejší než Max Verstappen a to Helmut Marko prohlásil, no tak jestli taková to kola bude Ferrari opakovat pravidelně, tak to máme asi trochu problém. Zároveň pak teda v té kvalifikaci pomohl Charlesu Leclercovi získat pole position, protože kvůli výměně pohonné jednotky startoval z konce pole. Může být pro Ferrari velké pozbuzení, že teď naopak Carlos Sainz jde nahoru, chytá formu, zatímco právě Sergio Perez, jak už jsme řešili, teď jde výkonnostně dolů, že vlastně to může být takový zlom, kdy najednou pak mohou ve dvou uštvat Maxe Verstappena.
No, já bych neřekl pozbuzení, ale je to jako záchrana, protože když se vezmeme vlastně kdyby vlastně jeden jezdec neměl spolehlivé auto nebo nezajížděl body a druhý vlastně ještě nebyl ve formě tak a nejezdil takhle rychle, tak má Ferrari ještě větší problémy, než mají třeba teď v té současné době, takže myslím si, že jsou jedině rádi a musí Carlosovi děkovat a nosit ho na ramenou vlastně, jakou práci teď pro tu stáj odvádí. Vlastně, protože nepomáhá jenom stáj nebo sobě, ale přesně, jak si řekl, pomáhá i Leclercovi. A myslím si, že vlastně i on by možná, jakoby, nevím, jestli to tak cítí nebo cítil, ale určitě i on by chtěl vyhrávat nebo závodit o titul šampiona. Možná ještě, že nedávno si myslel, že jsou s Leclercem na stejné úrovni. A není to lehké vlastně přehodnotit celou tu svoji pozici a takhle se chovat, takže Myslím si, že občas i s tím trošku ještě bojuje, že vlastně má nějaké ty svoje osobní ambice a že ten tým ho trošku v tom krotí nebo omezuje, ale odvádí vlastně fantastickou věc.
Navíc ním tady přijde Hungaroring. Mattia Binotto prohlásil, že tam Ferrari má dojet první i druhé, že to je prostě tady terén, bude sedět mnohem více než Red Bull, což s čímž souhlasí i sám Red Bull. Myslíš si, že by to pro Stajs Maranella mohla být obrovská vzpruha před tou letní pauzou, která přijde, že by viděli, že teď mají opravdu tedy nejrychlejší vůz, jak se zdá i podle kvalifikace, a pomohlo by jim to vlastně do té přestávky jít s trochu čistší hlavou a lepší náladou?
Určitě, určitě se budou chtít omluvit vlastně za ten spackaný víkend teďkon, ale říkám si, aby to nebylo trošku kontraproduktivní, protože Charles byl očividně hodně psychicky dole z toho. On vlastně říkal, že vlastně ho to jim otřáslo a že potřebuje být teď nějakou chvíli sám se sebou a ujasnit si to, a různě se i psalo, nebo na sociálních sítích se objevovalo, že to s ním zamává, že ho to změní, že vlastně už nebude nic jako dřív. Takže je otázka, v jakém vlastně rozpoložení Leclerc do Budapešti přijede. Na druhou stranu Carlos Sainz má obrovskou formu, nebo měl teď velkou formu, škoda té penalizace. Takže jsem zvědavý, klidně spíš bych si vsadil na Carlose Sainze, že se porve o vítězství než Charles. Ten si myslím, že nebudeš tak nachystaný, jak by asi měl. Ale třeba překvapí a ukáže, že to byl prostě fakt jenom omyl a že je v shapeu a dokáže vlastně Maxe ještě prohánět, ale osobně si myslím, že spíš by to měl být Carlos.
Závodní víkend by mohl ovlivnit podle předpovědi i déšť. Myslíš si, že bychom mohli vidět tak vlastně bláznivý závod, jako jsme viděli loni? Nebo dá se to vůbec překonat?
Doufám, že ne. A teď nemyslím jenom kvůli závodu, ale i kvůli sobě. Ale ne, já doufám, že tam žádná divančina nebude. Vždycky je to jako koření té Formule 1, protože pak z toho vyrostou zajímavé příběhy a vyhrajou třeba někteří, u kterých bychom to nikdy nečekali nebo na to ani nepomýšlí. Takže tím by to mohlo být zajímavý. Zase by to trošku vlastně oddálilo ten boj o titul, ale doufám, že bude hezký a že nebudu muset vytahovat pláštěnku.
Na závěr se v rubrice Píchvá guma podíváme na George Russella, který ovládl v minulém týdnu sociální sítě, díky tomu, že se najednou vynořili vtipy typu George Russell je ten typ člověka, který, a vlastně z toho bylo velké téma. Nejvtipnější asi byla aerolinka Ryanair, která asi přisadila, že George Russell je ten typ člověka, který tleská po přistání letadla. Další fanoušci například napsali, že George Russell je přesně ten typ člověka, který vám 1. ledna napíše, tebe už jsem od loňska neviděl. Televize Sky na to navázala tím, že se ptala i samotných jezdců, co si oni myslí o George Russellovi. Nejvtipnější byla asi reakce Valtteriho Bottase, který řekl, že George Russell je ten typ člověka, který se vás pokusí předjet na konci hlavní rovinky v Imole, když je mokrá trať. Jak na to je působí George Russell? Jaký je to vlastně typ člověka?
Já se přiznám, že vlastně nevím, kam ho zařadit. Jeho image na mě působí tak, že je to takový vlastně takový britský Charles Leclerc, takový sympaťák, takový usměvový, ale myslím si, že pod tou helmou bude úplně někdo jiný, obrovsky ambiciozní jezdec, možná i trošku nechci říkat namachrovaný, ale že si hodně sebevědomý a jsem vlastně zvědavý, jak se bude vyvíjet, pokud by teda i Lewis Hamilton dál pokračoval ve Formule 1, jak by vlastně se střetly ty jejich pozice, protože George vidí, že má zajímavé výsledky v téhle sezóně, ví, že dokáže jezdit s těma nejlepšíma jezdcima nahoře a logicky bude chtít víc a víc. A může se stát, že bude docházet ke střetům, jako třeba v minulosti Hamilton a Nico Rosberg. Takže jsem na to zvědavý vlastně, kam tohle bude putovat. Ale co se týká obecně George, nevím vlastně, co moc od něj čekat. Na druhou stranu mi bylo ohromně sympatický vlastně, když se vyboural vlastně Chow a vlastně George ho zastavil, vystoupil z formule a zajímal se o jeho stav. Sice kvůli tomu pak v závodě nemohl pokračovat, ale bylo mi to teda ohromně sympatický a toho jako klobouk dolů. ale říkám, ty moje osobní sympatie zatím úplně nezískal, nevím, něco mi u něj nesedí.
On právě Silverstone byl jediný závod, ve kterém George Russell nedojel mezi top 5, on pokaže, když ten závod dokončil, tak skončil v top 5. V kvalifikaci se Hamiltonem zatím 6-6, v závodech dokonce 7-5 vede George Russell, takže opravdu ty výsledky má skvěle. A Lando Norris, který byl s ním právě velký kamarád, oba dva Britové, oba dva podobného věku, tak prohlásil, že od té doby, co přešel ke stříbrným šípům George Russell, tak vlastně se úplně změnil jako člověk. Působí to na tebe taky vlastně v těch vystoupeních a v tom, jak se tváří. I třeba teď při té nehodě se Sergiem Perezem, kdy George Russell vlastně ještě několik kol potom nadával do rádia, že musel sklidňovat Toto Wolff.
No, tak zase přecházíš vlastně do větší stáje, je na tebe větší tlak, musíš mít výsledky. Očekává se to, fanoušci to očekávají, což vlastně dřív on byl takový ten nadějný kluk, který vlastně se pomalu nekritizoval a mohl jenom překvapit, zazářit. Teď už je to úplně naprosto opačně. Musí. A to je to taky člověka prostě změní. Je to prostě vyžaduje to od něho víc. Je to tlak, je to zodpovědnost. Takže možná, že to s tou osobností trošku zapracuje. Na druhou stranu vlastně ta změna, kolize. Mně se upřímně vlastně to stěžování, možná můžeme říct brečení do toho týmového rádia, moc nelíbí. Bylo to už vlastně minulé sezóně, kdy vlastně Max Verstappen a Lewis Hamilton na sebe žalovali, jak kluci ve škole, ten udělal tohle, zkontrolujte to, ten udělal tamhle to.
A šlo přece o titul.
Jo, šlo o titul, ale stejně jako furt jsou to závody, má se rozhodovat prostě na té trati a ať si to vyřeší maršál, nebo ať si to vyřeší vlastně komisaři u sebe v kanceláři a ať prostě ty jezdci se do toho takhle nemotají. Vlastně přišlo mi to takový zbytečný, vlastně ovlivňuje to takovou tu radost nebo ten zážitek. A podobně to bylo i teď vlastně s tím Georgem, i vlastně Toto Wolff mu vlastně musel připomenout, vlastně Georgi, uklidni se, ty ho pořád můžeš předjet, pořád máš dost prostoru, máš vlastně rychlý auto, abys mu to vrátil na trati a tak to udělej, tak to udělal, ale jo, je to taky dětinský, takže možná i to vlastně ukazuje to, že ten George vlastně ještě trošku se s ním pere, s tím přesunem do lepší stáje a že bude ještě postupně dozrávat.
Je na to ještě poměrně brzo, ale myslíš si, že dvojice Hamilton a Russell je lepší, než byla dvojice Hamilton Bottas pro Mercedes jako stáň?
Myslím si, že to je zajímavá otázka. Perspektivně určitě. George Russell bude ohromný závodník. A co se týká vlastně bodů, je škoda, že vlastně že Mercedes vlastně nemá tak konkurenčně schopné auto nebo tak silné auto, jako třeba měl Bottas k dispozici. Protože kdyby do takového vozu vstoupil Russell a Hamilton byl v takové formě, tak by to bylo ohromný a byl bych zvědavý vlastně, co by Mercedes předváděl a jak by se ty dva tam jakoby v pedoku zvládli a co by se dělo.
No vlastně ve Francii to byl nakonec klasický výsledek, Max Verstappen a dva Mercedesy na pódiu.
No, takže myslím si, že je to zlepšení, protože Valtteri Bottas tu změnu potřeboval, už byl vlastně v závěru toho angažmá Mercedesu trošku i frustrovaný z Hamiltona a ze stáje a je to vidět vlastně, že potřeboval prostě jiný tým, čerstvý vzduch, trošku myslet i na sebe. A George vlastně je hladový, je ambiciozní, tlačí na Hamiltona, tlačí na sebe, což se vlastně určitě Mercedesu líbí, takže je to změna určitě do pozitivna.
Poslední otázka, kdo si myslíš, že získá dřív svůj první mistrovský titul? Bude to George Russell nebo Charles Leclerc? Nebo dokonce snad Lando Norris?
Bude to Leclerc.
A bude to letos nebo až v dalších letech?
Letos už to nebude, bude to v příštích sezónách a nevím, co stáje připraví na tu další sezónu, ale myslím si, že letos už je od titulu jasno, když tam teda nějaký ještě jako procenta u mě aspoň teda jsou, ale myslím si, že třeba takových 60-70% je od titulu jasno a že Max Verstappen už si to nechází.
Fact. See you later.
To je z páté epizody pořadu Monopost vše. Já moc děkuju Kubovi Dvořákovi za jeho skvělé postřehy.
Děkuju za pozvání a těším se u dalšího dílu.
Vám diváci a posluchači moc děkujeme za přízeň a budeme se na vás těšit opět příští týden. Do té doby nás můžete sledovat na našem Instagramu a Twitteru Monopost_eSport. Do té doby se mějte krásně.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Góly, rohy, fauly, výsledky. Sázkové příležitosti po celý zápas najdeš u Fortuny. Ještě pořád nemáš vsazeno? Chyba! Jen se vsazeným tiketem fandíš na 200%. Stáhni si Fortuna aplikaci, získej vstupní bonus, vsaď si a dej svému fanouškovství nový rozměr.